habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo axad ah oo ay isniin soo gelayso bisha abrilna waa 8 sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey lacag ay keentay diyaarad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Diyaarad la qaqaytay laga leeyahay Imaaraadka ayaa ka soo degtay garoonka Aadan Cabdulla Cusmaan. Diyaaraddu waxay ku socotay safaaradda Imaaraadka, waxaana garoonka laga xaqiijiyey inay joogeen saraakiil ka tirsan safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho. Hay-adaha amniga ayaa diyaaradda la sheegay inay ka hubiyeen ama hubinayeen xaaladdeeda, waxaana la qabtay.
waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
xayskaada ayaan lahaa xalin ka dooyeeye, xaqaygii maqnaabaan lahaa, xaq ugu raacdeeye meeshan iyo xeebtaan lahaa xiita keeriyoodi.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hay-adaha amniga Soomaaliya ay qabteen boorsooyin la aaminsan yahay inay ku jiraan lacaga ay siday diyaarad ka timid dalka Imaaraadka Carabta. saraakiisha garoonka ayaa u xaqiijiyey v o a da in ciidamada ay qabteen lacagtan oo ku jirtay boorsooyin kadib markii ay ka shakiyeen. ciidanka ayaa la sheegay inay dalbadeen in la baaro, balse howlwadeennada safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ayaa diiday in la furo boorsooyinka. diblomaasiyiinta safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ayaa la sheegay in ciidanka amniga Soomaaliya ee lacagtani qabtay ay u sheegeen in lacagta loogu talagalay mushaarka ciidamada Soomaalida ee uu Imaaraadku tababaro. hase yeeshee, ciidamada amniga ee dowladda ayaa iyagu lacagta uga shakiyey in loo wado dhinacyada dowladda kasoo horjeeda. warar ay v o a da heshay ayaa sheegaya in lacagtaasi oo cadadkeeda lagu sheegay 9,600,000 oo dollarka Mareykanka ah ay ciidamada NISA la wareegeen, waxaana la sheegay inay taallo xafiiska NISA ee garoonka diyaaradaha. xiriirka dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa aad u liitay wixii ka dambeeyey go-aankii baarlamaanka federaalka uu shirkadda DP World uu uga mamnuucay dhammaan heshiisyadii ay Soomaaliya ku gashay.
maalmo uun kadib markii la dhaariyey ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Ethoobiya, waxa ay bilowday fulinta howlo dib u hagaajin ah, kuwaasoo xisbiga amaba xabsiyo hore ama xisbigaasi hore u ballan qaaday. toddobaadkii hore waxaa iridaha loo laabay xabsi aad aan sumcad wanaagsan aynu lahayn, waxaana la sii daayay 11 wariyaal iyo weliba siyaasiyiin isugu jira. wariyaasha la sii daayay waxa ay sheegayaan in tiro maxaabiisa loo raray goobo kale, waxaana isweydiinayaan in xidhidda xabsigan iyo weliba siideynta maxaabiistan ay ka makhraati kacayso isbeddel dhab ah iyo weliba in kale. labadii bisha Abriil ayaa Abiy Axmed uu noqday ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Ethoobiya kadib markii in muddaas oo xulista qofka xilkaasi buuxinaya uu ku mashquulsanaa isbahaysiga dalkaasi ka arrimiya ee e b r d f.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaddi maanta ku eedeeyey dowladda Ruushka iyo Iiraan waxa uu ku tilmaamay weerar aanan loo meel dayin oo kiimika ah oo lagu qaaday dalka Suuriya. Trump ayaa wacad ku maray inay jiri doonto shalay weyn oo ka dambeysa weerarkaasi oo la sheegay inay ku dhinteen 40 ruux. hadallo isdaba joog ahaa oo uu soo dhigay Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku cambaareeyey dhigiisa Rashiya Vladimir Putin. waxay ahayd dhif iyo naadir in Trump uu daleeceeyo Putin. wuxuu sheegay in Ruushka iyo Iiraan ay mas-uul ka yihiin taageeridda madaxweynaha Suuriya oo uu ugu yeeray xayawaan Asad. wuxuu amray in gargaar bini aadanimo oo deg deg ah loo fidiyo dadka ku waxyeeloobay weerarka kiimiko, sidoo kalena baaritaan dhaqso ah la bilaabo. warka soo baxay Ruushka ayaa lagu beeniyey in uu ka dambeeyo weerarka kiimikada ah ee lagu qaaday Suuriya.
labo qof ayaa dhintay, tiro kalena way dhaawacmeen kadib markii gaadhi la dardarsiiyey dad ku sugan magaalada Jarmalka waqooyi galbeed dalka Jarmalka ku taalla ee Münster. dhimashada qofka saddexaad ayaa dhacday kadib markii darawalkii gaarigaasi uu isku dhex toogtay gaariga gudihiisa, sida ay booliisku sheegeen. Afhayeen u hadlay booliiska oo la yidhaahdo Andres Bond ayaa sheegay in baadhayaasha ay hubinayaan wararka laga helay dadka goobjoogayaasha ee sheegaya in laga yaabo in laba qof oo kaloo dheeri ay ka carareen gaariga. Waxa uu sidoo oo kale sheegay in booliisku ay baadhayaan walxasho kale oo laga helay gudaha gaariga. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in lix ka mid a dadka ay dhibaatadu soo gaadhay dhacdadaasi ay xaaladoodu culus tahay.
warkaasi dhegaystayaal waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. Sidii aad warkaba ku maqasheen, wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hay-adaha amniga Soomaaliya ay maanta qabteen boorsooyin la aaminsan yahay inay ku jiraan lacago ay siday diyaarad ka timid dalka Imaaraadka Carabta. Wararka aanu ka helnay saraakiisha garoonka ayaa sheegaya in ciidamada ay qabteen lacagtan oo ku jirtay boorsooyin kadib markii ay ka shakiyeen iyaga oo dalbaday in la baaro. ciidamada amniga ayaa la sheegay inay haatan gacanta ku hayaan lacagtaasi. Khadka telefoonka waxaa ku jira wariyaheenna magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waagaaga dhegeystayaal, waan uu soo noqon doonaa qodobkaasi Cabdiqaadir, iyo weliba wararka ugu dambeeyey arrinka diyaaraddaasi iyo weliba lacagta. Hase yeeshee, haddaynu eegno isla siyaasadda iyo arrimaha wararka magaalada Muqdisho, muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa galay toddobaadkiisii afaraad iyadoo aanan weli muuqanin ifafaalo muujinaysa in xalal laga gaadho. Saacadii lasoo dhaafay waxaa la sheegay in wadahadallo aan badnayn ay dhaceen oo u dhexeeya dhinacyada siyaasadda, inkastoo si rasmiya aan loogu wada heshiinin in wadahadal wax lagu dhameeyo. Haddaba wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa murankan siyaasadeed ka wareystay laba ka tirsan xildhibaanada oo aragti ahaan kala duwan. Waxa aanay kaleeyihiin xildhibaan Maxamuud Cabdulaahi Abukaate iyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed oo kasoo jeeda dhinacyada baarlamaanka.
dhammaantiinba kusoo dhawaada doodan aynu ku eegi doonno maxaa xigi doona doodaha xoogan ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhex taagnaa golaha shacabka, gaar ahaan khilaafi duwanaanshaha u dhexaysa munaasha baarlamaanka. Hadda waxaa socda wadahadalo meelaha qaar taasoo lagu eegayo ama lasabayn lagu haftaro khilaafka u dhexeeya golaha shacabka. Arrintuna waxay ku saabsan tahay mooshinka ka yaala guddoomiye jawaari. waxaa nagala qaybgalaya xildhibaan Maxamuud Cabdulaahi Abukaate oo ka meesha baarlamaanka kasoo horjeeda hanaanka mooshinka loo soo maray iyo sida doodu socoto, iyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed oo ka mid a hanaasha baarlamaanka mooshinka keenay, kabana in waqtigii la keeno uu yahay waqti ugu munaasibsanaa isbedela laga sameeyo baarlamaanka. labadiinaba soo dhawaada aan ku arreeyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed, maxay ku salaysan tahay doodan haddii halka la gaari waayo wada hadalka socdaahise muxuu noqon doonaa cawaaqibka baarlamaanka?
bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad aa umaadsan tahay Abdulqaadir iyo VOA. waxaa la isku haysto waa sharci, sharciga guddoomiyaha golaha shacabka in mooshin laga keeno xildhibaanada xaq ayay u leeyihiin guddoonkooda inay la xisaabtamaan, ay ka keenaan mooshin ay kula xisaabtamayaan haddii dhaliilo uu leeyahay. intaas kadib waxyaabaha hadda laisku hayo, maadaama sharciyad ay tahay, waxaa lagu kala baxayaa sharciyad. guddoonka wuxuu guddoomiye ka yahay golaha shacabka, waxayna leeyihiin xarun golaha shacabka la yiraahdo. meeshaas ayaa la fadhiisanayaa, isla meeshaas ayaa doodii loo baahnaa ee baarlamaanka udhexeysay oo fikirka ay ku kala duwan yihiin, meeshaas ayaa lagu galayaa. saan rajaynayo si fiican oo wanaagsan ayay ku dhammaanaysaa.
waan gartay xildhibaan Maxamuud Cabdulaahi, in la wada hadlo oo sharciga lagu kala baxo sida uu dhigayo xildhibaan Xasan Cali, dhankiina maxaad ku jaban?
bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay, sidoo kale waa mahadsan yahay qolalka xildhibaanka qadka igu jiro xildhibaan Xasan. xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin sidoo dastuurka iyo xeer hoosaadkuba siinayo inay soo jeedin ama mooshin ay keenaan, kana keenaan waxyaabaha ay oversightka ku leeyihiin uu kamid yahay guddoonka. haddii maaragtay u gartaan inuu maaragtay ay ka keenaan, waa ka keeni karaan sidii haddaba dhacday. marka walaalkii wuxuu sheegay in wax la isku haysto sharciyadda iyo xeer hoosaadka iyo dastuurka dalku u yaalo uu yahay, waa runtii. haddii maaragtay xeer hoosaadka iyo dastuurka siduu yahay la mari lahaa 20 maalmood ama bil wax ku dhow dhismana haysteen, ciidankii ugu faraha badnaa magaalada lama soo gelsheen, handadaad iyo buuq badan kama dhacdeen, baarlamaanka inuu shaqayn waayo maaragtay suuragal ma ahaan lahayn. waxaasoo dhibaatana waxaa loo maro waxay tahay procedurkii la rabay in la maro cagsigeeda ayaa meesha ka socda. oo ay ka mid tahay tusaale ahaan markii la keeno mooshinkii oo jaban oo maaragtay lambarkii loogu talagalay uu buuxin waayo, uu guddoonka u ogolaaday uu yidhi si maaragtay marxaladda iyo iskaqabsiga looga baxo darteed dadkan hala yimaadaan sanduuq 130 cod hala yimaadaan anigana diyaara u ahay inaan maaragtay arrintaas ka qayb qaato. Marka walaalahay sida hadda aan ka warqabno tiradooda inta hadda aan ognahay 54 qofood waaye macal wasiiradii saxiixay oo xukuumadda ay gaal ka riixayso mana suuroobeyso 184 cod inay helaan. Marka waxay ku dadaaleen 1500 askari oo military ina sugid iyo booliis leh in baarlamaanka u wareejiyo. Ujeedka dhan loo socdana waxay tahay in la yimaado hoolka gacantana la taago la yidhaahda 200 intaasna waa kasoo qayb gashay intaasna waxbay riday intaasna waxbay ogolaatay la yidhaahda loo socdaa anagana waxaan rabno waxay tahay in laga soo qayb galo meshaas politiga ay kasoo qayb galaan shacabka soomaaliyeed ay yeeshaan leen la ogyahow tvga life yahay in codka lagu kala baxo haddii markaas guddoomi jawaari 184 cod ay tidhaahdo walaalo waa maadsan tahay wuxuu guddoomiyaha diyaar u yahay inuu meesha ka tago.
Waan gartay qaybna hasal aleh haddaan kugu soo laabto maxaa diidayay in fadhiga la fadhiisto in codki la qaado codku qarsoodi noqdo halkaana baarlamaankii waxa taagan hawshiisa ku soo laabto dhankiina maxaa ku jaban shaki weyn baa laga qabaa doodaas.
Aad baa u mahadsan tahay. Horta waxaan ka shakiyeynaynaa ummad soomaaliyeed iyo shacabkii soomaaliyeed ayaana dhegeysanayo. Waxaan sheegayna horta wax ogaal oo saxa inay noqdaan ayaan rajaynayaa saaxiibkayga abukaata in uu yidhaahdo 54 cod ayaa keentay 107 cod oo xildhibaanada golaha shacabka asiga oo kale codkooda inuu dafiro horta nasiib darro waaye midaasi meeshaan ugu baxaya. Sharciga ayaa ka sareeya shaqsiga. Qodobkiisa 4aad sareynta dastuurka soomaali faaqadiisa 1aad ayaa qeexaysa in sharciga wax walba mabaadi u yahay wax loo laabanaya in sharciga noo degsan shacabka soomaaliyeed ee dowladnimadeena ay ku dhisan tahay in loo laabto. Marka annaga waxaan faraynaa yaysan noqonin guddoomiyihii golaha shacabka oo laga keenay mooshin ee xildhibaanadiisa ay ka keeneen in qaar kalena ay u istaagaan ay yidhaahdaan niman xildhibaanada codka ka keenay codkooda waxba kama jiraan. Ciidamada uu ka sheekeynaya rabaa inaan ka jawaabo waxaa lagu heshiiyey inaan meeshaas ciidan tegin si aysan dhibaato u dhicin xildhibaan kasta codkiisa uu xor u noqdo, fikirkiisa xor u noqdo, oo baahiyo oo isha ka hadlo wixii aragtidiisa markaas uu arkaayo oo waafaqsan shariga. Waa asiga ninkii ciidanka xadgudubka kula soo galay, waa asiga ninkii ciidanka soo jiray, waa asiga ninkii ii sheegay adiga maalintaas oo isha sharcigii aan u lahayn shaqadii aan gudan lahayn ummadda soomaaliyeed aan ugu shaqeynayna aan gudan lahayn ninkii joojiyey oo xaqii 12 meesha aan tagnay oo isha 7 aan kasoo tagay waa asiga. Waxaan rabaa duumiyaha mushinka laga keenay inuu ogolaado in xildhibaanadii shalay doorteen uu ku kalsoonaado in shaqadooda ay gutaan ee golihii uu furmo doodeeda meesha ay ka furmato.
Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin xildhibaan maxamed cabdullah abukaat iyo xildhibaan xasan cali maxamed oo nagala qayb galayay. Maxaa xiga doona haddii wada hadalka socda uu meeladhali waayo maxaysu ku dambayn doonaa baarlamaanka soomaaliya? Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin labada mudan.
وهكذا يستيال كواس وحي هايان حلبان محمود عبد الله أبوكاتي يا حلبان حسن علي محمد أو كمدة حلبان نضع بارلمان كالصومالية وحاني ضد أسيك لقيب قليان اسلام كان وداديني يوريا يقع عبد القادر محمد عبد الله.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa v o a sidai aan idiin sheegnaba waxaa maanta magaalada Muqdisho hay-adaha amniga Soomaaliya ay ku qabteen boorsooyin la aaminsan yahay inay ku jiraan lacago iyo 8 diyaarad ka timid dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Waxaa haatan khadka si toosa ugu jira wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, habeen wanaagsan. Maxaa ku soo kordhay arrintii diyaaradda iyo lacagtaba?
diyaaradda sideed lacagta laga lahaa dowladda Imaaraadkuna lahayd lagu hayo garoonka muddo hay-adaha amniga ahaan hay-adda garoonka Soomaaliya ayaa guud ahaan arrintaasi hadda gacanta lana ogolo lacagta saarle diyaaradda oo cadarkeedu warar kala duwan uu kasoo baxayay ila ku dhowdhow waxay jeexeen in lacagta ay gaarayso 9,600,000 oo kuna faraysaa inkan waa halka ugu dambeysa noqon karayn. Laakiin saraakiishan ayaa lacagtaasi la wariyay sargaalka nabadgelyada qaranka ayaa ka qaaday garoonka Muqdisho, waxaana lacagta la geeyay bangiga dhaqaatiirta ee xaqiijiyeen ila ka tirsan hay-adda nabadgelyada ee fartale. Laakiin gacanta ku haysa bangiga dhaqaatiirta Soomaaliya oo lacagtaasi la geeyay isla markaana dowladdu xaqiijisay inay gacanta ku haysa lacagta la qabtay garoonka Muqdisho, gaar ahaan diyaaraddaas laga lahaa Imaaraadka kana soo degtay garoonka Muqdisho.
Cabdulqaadir, saraakiisha dowladda si rasmi ah ma uga hadleen lacagta?
hay-adaha ay la wuxuu kama hadlin wax faahfaahin oo xog badan ilaa ay hadda lagama bixin lacagtan iyo maaragtay arrimaha ay ku timid. Laakiin documentki ay priori goorna waashaya xusaya in lacag iyo xogteeda garoonbaxa ka warheysay kan iyo ogolaanshaheeda waxa dalbay ama airport beedaha ay quseysay wargeliyey ayaa xooga dalka Soomaaliya warqad uu ku seexan yahay walakay diyaaradda ama safaaradda Imaaraadku oo la xariisay in lacagmaanshaheeda laga warhayo lacagta oo sheegay in loogu talagalay lacag seebka badan loogu talagalay sidoo kale howlaha ay ka wada safaaraddu Soomaaliya gaar ahaan warqay toos ugu socotay meelaha qaar marka laga hadlayo ama ogolaanshaheeda ee xarun lagu tababaro ciidamada xooga dal Imaaraadku ay tababaran la yiraahdo jenaal Gordon warqad bixay ahayd in ujeedku istaasay timaado waxaana jirtay in ogolaanshuhu marka loo eego dukumentiga fiyoodu heshay in dowladda Soomaaliya ka wareysahaan sariya xooga dalka warqad uu u qoray isla markaana warqadaas ay wateen warqada soor dhaweed ayay fiyoshay ila cadeynaysaa inkastoo wararka lagay soo baxayeen iyo hadalhaynta lacagta walow adadka lacagta imaanaysay sawqada ku cadeyn nuur.
Ugu dambeyntii diyaaraddii iyadu maxaa laga yeelay?
diyaaraddu muran badan kuma taagneen marka laga hadlayo waxa xoogga iyo doodda ka saarnayd waxay ahayd lacagta saaran iyo waxa laga yeelay diyaaraddu weynaa markii horeba waxaana la qusay inaysan diyaaraddu ku hoosbayn dowladnimadkeeda marka laga hadlayo Soomaaliya leexa fijin faraysa muqdisho uu imaan jiray sidoo kale magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ee dowladdeedu ka jiri jiray imaan howla kala duwan ayuu ka wada samaynayaa gaar ahaan tababarro uu ka bixiyo dowladda meelo ka mid ah sida la qusay sidoo kale tababar looga bixiyo magaalada Muqdisho ee xarun dowladda ku taala iyo howlo kale. Marka falaydkan ama diyaaraddan waxaa la ii sheegay oo ii sheegeen hay-adda saadaasha hawada visitmentation kale yidhaahdo in falaydkan Soomaaliya uu fursad u dhahan oo qoray inay jirto gaar ahaan magaalada iyo Muqdisho inay jirtay waxaa la xaqiijiyay in falaydkan Dubai bisha uu ku yimid maanta taariikhda 8 April oo isagoo xaqiijiyay saraakiil ku dhowdhow hay-adda scam ama misinformation ka qaadisan xaaladda diyaaraddu door badan kama taagnay laakiin waxaa laga hadlay lacagtaas ay ahayd waxaana ay ku go'deen Imaaraadku ama la xaqiijiyay si oo dhinaca jirtigaas ay heshay in dalabku ma ofsi la xiriiray lacagtaas loo ogolaado ahir uu soo qoray biyaha ciidanka xooga dalka warqad u sayahana la helay oo la xariirtaa diyaaradda.
Aad ayuu u mahadsan yahay, kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka magaalada Muqdisho si toos ah ugu jiray. Halka aad nagala socotaan waa VOA.
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, ayaan wari idin leenahay. Waxa aan ku guda jirnaa idaacaddii fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Ciddii wararka warbixinada iyo barnaamijyadaas aad seegaana waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga internetka ee v o a somali.com. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaysta, waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiin doonta Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaanu ku eegaynaa muranka dhaqaale ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha iyo saameynta uu ku yeelan karo meelo badan oo ay ka mid tahay qaaradda Afrika. Barnaamijka waxaa marti inoogu ah Xareed Maax oo ah dhaqaaleyahan shahaadada PhD-ga ka diyaariya dalkan Mareykanka. Marka ugu horreysa waa ku salaama Xareed, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Su-aasha ugu horreysan rabi inaan ku weydiiyo waxay tahay, muxuu salka ku hayaa murankan dhaqaale ee hadda u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha?
khilaafka waa khilaaf dhaqaale, hadda qaybtan weliba hadda socota. Mareykanka waqti badan ayuu ka sheeganayay in China habkiisa dhaqaale iyo siyaasadiisa dhaqaale ay habkii u sameysan yihiin ay Mareykanka in aysan si cadaalad u sameysnayn, in dowladda China uu ay taageerto kambaniyaashooda sirta teknolojiyada oo China ka xado Mareykanka. Tusaale ahaan, markii kambani Mareykan oo China tago, sharci waxaa jira dhahaya inay qayb ku yeeshaan kambani Chinese, taasoo macnaheeda ay suurtagelin karto insert technology-yadu oo Mareykanku aad ugu hormarsan yahay waliba waxyaaba technology-yada sareysa inuu China rabo inuu arintaas si dadban u qaato ma garad ma ka taas ba qayb weyn ka ah waxyaaba kale waxa weeye inuu Mareykanku in tusaale ahaan lacagaha iyo habka sarifka inuu san China si toos ah oo suuqa yani oo suuqa caadiga wax kala wadaarsada la kala wadaarsanayo ayaa mar qaar ayaa sarifka u aansada marka China waxay leeyihiin asaga ayaa dawladda ayaa gacan ku jirta suuqii xorta ahaa marka taas baa qayb ka ah
marka la fiiriyo nidaamyada dhaqaale ee Shiinaha iyo Mareykanka maxay ku kala duwan yihiin adoo sharaxaad kooban naga siinaya
run ahaantii China waxa la dhihi karaa dawladda ayaa gacan badan labadaba dawladdu gacanta waa kula jirtaa oo ma jiro dhaqaale adduunkan maanta xor boqolkiiba boqol oho marka xor la yidhaah macnaheeda maaha in oo yacni aysan dawladdu waxba ka sameynin laakiin China waxaa la dhihi karaa dawladda ayaa si toosa u maamusha qayb badan dhaqaalaha kamid a dal waxa waaye bankiyada ayada deymaha ayakaa bixiya ayakaa marar qaar waxa waaye kambaniyaasha deymaha waxaa la siiyaa oo lacagta oo interestiga la socotaa maraba la socoto aad u hooseyso waxaasoo dhan waxay caawinayaan in kambaniyaasha xaggu oo China aysan haysan cabsi ah hadday lacala ay guuldaraystaan aysan jirin ina wax dawladdiiba diyaar ula ah inay lacag siiso mar walba Mareykanka arrintaas saas maahan waa yacni waa dhacdaa mararka qaar tusaale ahaan dhaqaala xumadii oo 2008 dhacdo kale in dawladdu kambaniyaal badan lacag siiday waa jirtaa inay beeraha iyo qeybo badan kamida ay lacago subsidies ama waxa dawladdu ay siiso jirto canshuur celino ama ha ahaato si kale lacag si kale u helaan waxaasna waa jira laakiin Mareykanka waxaa la dhihi karaa guud ahaan haddii lasoo koobo China ayaa dhaqaalaha China waa dhaqaale dawladdu lug weyn ku leedahay markii la barbardhigo
Mareykanka marka Mareykanka tusaale ahaan dhinaca maalgashiga oo kale waxaa la yiraahdaa dunidii la maalgashanayo tusaale ahaan Afrika oo kaleoo kamida meelaha kobca dhaqaale hadda ay meelo badanna ka jiraan meelo badanna baahiyo badan ay ka jiraan Mareykanku shirkadihiisa ma gaaraan laakiin Shiinaha fursadahaasi dhaqaale wuu ka faa'iideystaa waxayna siinaysaa inuu sii kala bixiyo awooddiisii dhaqaale maxaa diidaya Mareykanka inay ka faa'iideystaan maalgelinta wadamada dhaqaalahoodu soo koraayo iyo kuwa ka hooseeya heerka horumarka oo u baahan in kor loo soo qaado kale
horta China laba wax waa jiraan ko horta waxa waa China markii la fiiriyo waxyaabaha hadda keenaya oo dagaalkan ka imaa waxa waaye nolosha markaad fiiriso oo yacni oo la dhaho waxyaabaha ladhaha living standardska China weli Mareykanka waa ka hooseeya taas ayaa mararka qaar waxa Mareykanku waxa adduunkan usoo furaasho wuxuu keenay xataa kambaniyaashii Mareykanku inay China aadaan oo xataa ay alaabood halka kusoo daabacdaan maadaama laga helayo shaqaale oo lacagti yacni waxyaabihii alaabta lagu soo saaridda alaabta xagga raqiisanta taas waa mid horta midda hadda weliba oo madaxweynaha Donald Trump ka hadlayo oo sameeyay waa mid tan kale run ahaan Mareykanku China waxyaabaha uu sameynayo oo Afrika ama ka sameynayo tan kale taa iyadu waxay abuurtay maadaama uu awoodo dawladda Mareykanka China nidaamka siyaasadeed jira wuxuu awoodo dawladda China hadday maanta go'aansato okay waxaan aadeynaa Afrika dal hebel waxbaan dhisaynaa waa tegaynaa halka maalgashka waa run siyaasad ahaan waa u fududa inay ka sameeyaan Mareykanka siyaasadda jirtaa waxay tahay go'aan saas ma qaadan karaan yacni inay saa hadiba meel tagaan geliyaan waxaan sameeyaan ma go'aan u fudud maaha tan kale waxa waaye reer galbeedka ama moralka isticmaalaan ka duwanba oo markii xataa dal caawinaya inaan dalkee madayn siiyaan ama laakiin Mareykanka China inuu soo diro shaqaale iyo wixoodii inta meesha yimaadaan dhisaan Mareykanka kaa ma awood hadday xataa dhahan waa sameynaana waxaa laga yaaba xataa dhaqaale ahaan inta China kuci ka badan inay ka kacdo soo waxaa la dhihi karaa China siyaasadiisa ahaato fikirkiisa ahaato yacni dadka iyo say rabaan in adduunka maadaama ay hadii la barbardhigo adduunka Mareykanka hadii la barbardhigo dad aad u badan waaye soo China suuqyo badan oo kala duwan u baahan yahay soo inuu horumar ama Mareykanka la tartamo wax u qasbaysaaba inuu meelaha faraha la galo ma garan
waa mahadsan tahay mid ka mid a dhegeystayaasheenaan siinaynaa marka hore magacaaga adoo ku bilaabaya meesha aad joogto maxaa weydiineysaa Xareed Maax oo ah dhaqaaleyahan
anigu waxaan ahay Faadmo Ibraahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa laakiin walaalkay waxaan weydiinayaa laba su-aalood waxa weeyaan markaynu eegno China iyo Mareykanka horta China sideedaba intaa aanu dhaqaalaha weyn yeelanin cadaawad badan muu lahaan jirin midda kale madaxweynihii hore dalka Mareykanka Obama China xagga dhaqaalaha kalu abaari jirin ee wuxuu ka abaari jiray dhanka militariga oo dariskiisii oo dhan buu ku kiciyo sida Vietnam, Malaysia, Japan, Philippines, dhulkaasoo dhan buu ku kiciyo nin walaba wax ku sheego. Halkaasa ilaa sawtayo laysaysan jiray. Ma kuula ag tahay Maraykanku 19 trillion oo dollarka Maraykanka adaa lagu leeyahay? Waa yaab, waa dalka dhan ee la leeyahay dunidu caawiya, ayaa isaga 19 billion lagu leeyahay. Ma u muuqataa Maraykanku intuu ku jeeday indhihiisa colaad inuu hoosta ka fagmayo oo uu dhaqaalihiisii burburinayo odaygii burburin lahaana gacanta loo saaray? Waanad mahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay.
Walaal, waa mahadsan tahay. Su-aal fiican weeye. Horta waxyaabaad soo sheegtay waa waxyaabaanu isdul sar saaran. Qayb waa hadda waxaan cusub madaxweynaha sameynayo. Siyaasadna waa siyaasad Maraykanka iyo China hore uga soo dhexeysay. In Maraykanku uu isku dayayay inuu China waxyaabaha uu sameynayo oo xagga dhaqaalaha ama horumarka ama xiriir inuu Maraykanku mar walba inuu ka hortago waa rabay. Waxaa kala dhigi kara waxaa kala duwan istaraatiijiyada oo ay kala wataan madaxdu, laakiin guud ahaan Maraykanku inuu China oo qayb irida badan kasoo xirxiro oo meelo badan oo Asia saaxiibad badan ku yeesho, taa qayb weyn bay waa qayb jirtay. Obama tusaale ahaan waxyaabo laba waxba waa sameynayay. Waa run waa jirtay inuu saaxiibo raba ka sameystay Pacific iyo oo xag military, heshiis military iyo heshiis nuucaas la galo. Laakiin waxa taa ka sii weynay wuxuu sameeyay heshiis dhaqaale oo Trans-Pacific Treaty oo la galay dalalkan oo Pacific wadaaga oo Vietnam iyo qayb ka yihiin. Mujeedadu waxay ahayd ganacsi dadka in loo soo jeediyo xagga Maraykanka oo Maraykanka la ganacsadaan oo Maraykanka wax soo dhaafsadaan. Donald Trump arrintaa waa kansalay. Marka doodda meesha taagan waxa weeye Trump waxa fikirkiisa wuxuu yahay asagu adduun kale anagu inaan boolis u noqono shaqadeenna maahan, dadkeenna waxa weeye ayaan wax u qabanaynaa. Laakiin taa waxay ka hor imaanaya waaqica dhabta jiro ah Maraykanka oo reeri adduunka dhan walba kula jira. Adduunka waa awood military iyo awood dhaqaale oo adduunka jirta waaye. Dad badan baa ku hoos jira, ama ha ahaatan Yurubiyaanka ama haatan. Marka tan waxaa la leeyahay China, marka dhinaca laga fiiriyo guud, China arrintan fursad ba u arkaaba inuu adduunka ku faafo, inuu heshiisyo cusub dhaqaale galo, inta Maraykanku uu ku mashquulsan yahay inay irdaha soo xirxirtaan. So taa waa mid guud marka la dhigo. Tan labaad, laakiin meesha ku jirta waxa waaye Maraykanka iyo China waxaa ka dhexeeya dhaqaalo $600 billion ah. Markii $600 billion fiiriyo, qaybta weyn waxa weeye Maraykanku wuxuu China kasoo gato. Waxyaabaha uu jaray China Maraykanku kasoo gato waxa weeye alaabaha caadiga ah oo suuqa laga soo adeegto, ama consumer product, ama electronics ka hoo badnaadeen, waxyaabahaas ahaadeen. Oo maanta dukaan Maraykan ku yaalo weyn hadaa tagtid, waxa oo alaaba laga soo gadanayo wax badan waxa arkaysaa China baa lagu soo sameeyay.
Laakiin shirkadaha soo sameeyana waxay u badan yihiin shirkada Maraykanka.
Shirkada Maraykanka halka aad soo may hadii xataa shirkada Maraykanka ahayn, waxa dibka weyn ka imaanaya hadaa rama maanta in alaabahan Maraykanka ku daabaco kale. Taa macnaheedu waxa weeye lama tartami karo alaabaha beecooda. Hadaan qof company garman su'aal waxay qasab ku keentay shirkado badan inay ka baxaan dalka ama China ha aadeen ama meelo kale ha aadeen. Taa marka waxay keentay ee Maraykanka marka dhaqaale ahaan hadda sidoo dhexdiisa u sameysan yahay meelaha duur magaalooyinka tuulooyinka yaryar ama dhulka rural area la dhaho oo wax ku tiirsanahay, waxay ku tiirsan yihiin alaabaha lasoo saaray iyo manufacturingkay ku tiirsan yihiin. Dhaqaalahoodu marka dadkii maxay noqotay marka dhul badan oo Maraykanka ka tirsan inuu 30 sano lasoo dhaafay dhaqaale ahaan baaba-aan. Taa waxay keentay in marka dadka caradii qabeen iyo qayb ka noqoto in dadka Donald Trump markuu hadda kusoo kambayn gareeyay in oo wax ka qabado oo saari rabo canshuur saaraya alaabahan kambaniyaashan guraya oo dalka guray inuu ciqaabi doono. Taa waxay soo kicisay dad badan oo waxaan ka xanaaqsanaa. Taan runtii marka laga hadlana taan maaha wax ku kooban Donald Trump ama Republicanku maba dee waaba dad ay ku xabay aaminsan yihiinba ganacsiga xorka in adduunka loo sufuro. Dimuqraadiya qayb ka mid a xataa waa jirtaa dood saas oo ahaa dhahaysa hal la difaaco kambaniyaashan yani alaabahan hala saara canshuur si qaali u noqdaan ay u ogolaato kambaniyaashan gudaha inay tirtamaan. Marka dooda yani waxyaabadan ba issaarana jira. Haddii la fiiriyo xataa waa laga doodi karaa tusaale ahaan hadda wuxuu sameynayo oo Obama ama Obama ya dhihin Donald Trump faa-iido guud ma keenaysa. Dad badan waxay leeyihiin habka uu wax u sameynayo waxaa laga yaabaa burbur dhaqaale Maraykanka inay u horseedo.
Tusaale ahaan hadda Maraykanka oo kale muxuu siiyaa shiinaha oo shiinuhu ay ka qaataan maraykanka?
Maraykanku shiinaha isagu hadda meeshu ka fiirinayo wuxuu leeyahay, oo madaxweynaha hadda meeshu ka fiirinayo wuxuu leeyahay, markii la fiiriyo waxa aan ay naga gataan iyo waxaan ka gadana saddex jibaar waxaa badan waxa maraykanku kasoo gato. Wuxuu leeyahay arintaas waxay sal ku haysaa dhaqaalahooda iyo xag si daacad ah inaysan china wax u sameynaynin, oysan xataa ogolaanaynin kambaniyaashii maraykanku inay suuqyadii china si toos wax u geystaan, oo waxyaaba badan waxay sameynayaan oo yani dowladdii sameynaysa oo yani ay ku yani wax la yiraahdo ku sameynayso agajiid ku sameynayso, ama ha ahaato waraaqihii ama laysanadii ha ahaato, ama in lagu xujiyay in kambani chinese wax ka siiyaan. Waxay leeyihiin marka soo waxaa jirta waxyaaba badan oo maraykanku gocasho u dareemayo leeyahay, annaku saan inii siino inaad wax suuqeen ugu soo ibgisiin nooma samaysiin, lacagihiina ma ogolaatiin si furan oo sharciga adduunka wax isdhaafsiga ama world trade qaabilsan oo sharciyada ganacsiga adduunka qaabilsan, lacagihiina inay suuqa yacni u yimaadaan, ama sarafkiina inaad ogolaatiin in suuqa lagu ogolaado in suuqu go-aamiyo sarafyada. Waxyaabahaasoo dhan marka maraykanku ka go-anaa jirta. Taa waxaa sii dheer inay leeyihiin waxaad rabtiin inaad technology, because hadda china kale gool wuxuu leeyahay 2025 inuu gaaro xagga technology-da horumarin weyn uu ka gaaro. Taasna waxaa qayb ka ah kambaniyaal chinese oo technology-dan iyo maraykanku run ahaantii markii gabadha hadalkii dib u soo noqdo, inkastoo la dhihi karo yacni dhaqaale ahaan china soo kacay, run ahaantii maraykanku wuxuu weli yahay dalka dhaqaale ahaan ugu weyn adduunka. Maxaata markii la fiiriyo jaamacadahooda, kambaniyaasha waaweyn oo fiiri technology-da, ma ahaato Google, Apple, ama ha ahaato Silicon Valley, yacni meesha oon lagu soo saaro technology-da, markii la fiiriyo xagga technology-da iyo xagga urinta fikradaha technology-da iyo horumarinta technology-da la xiriira, maraykanka weli laguma gaaro. Maraykanka dalkan waa dal jaamacado waaweyn leh, wax soo saaraan yacni dhaqaale ahaan weli aad u weyn, military ahaan weli aad u weyn, yacni lacagta oo military-ku deynta waa jirtaa, laakiin su-aal baa ka yacni dhaqaalahaagumku aad u weyn yahay, deyntii yacni waxyaabaha dulsaarka la saartaaba aada u yar. Soo ilaa hadda waxaa la dhihi karaa deyntan inkastoy badan tahay yacni wax weyn dhiba maraykanka kuma noqon. Taa waxaa kasii dan china sa ruuxiis wuxuu u baahan yahay hadde lacagahan uu gadayo oo dollar ka gadanayo naxariis iyo jacayl uma sameeya isagaba danba ugu jirta. Marka
dhegeystayaashan siinaya, mid ka mid a dhegeystayaashan siinaya, walaal magacaaga, meesha aad joogto, iyo su-aasha aad weydiinayso xareed maax oo ah dhaqaaleyahan barnaamijka marti noogu ah.
Cabdi Maxamuud Yuusuf oo jooga ee magaalada Boorana, aad bay islaamayaa. Dhaqaale ahaan yaa ku xoog badan qaaradda Africa, labada dowladood marka loo eego dowladda Maraykanka iyo dowladda China?
Okay, waa su-aal fiican. Run ahaantii horta anigu cilmi baaris gooniya kuma samayn, laakiin haddii waxaa iska cadba markii la fiiriyo 10 sano ama 20 waqtiyadii 15 sano u dambeysay, saamaynta uu china ku leeyahay Africa yacni wax qarsoon maahan. Hadday noqoto dhismaha ay dhisayaan, hadday noqoto dhaqaalahooda, shaqaalahoodu soo u imaanayo, meel walba say u joogaan, soo markii la fiiriyo hadda waxay ka dhisayaan waxyaabay tareenay ka dhisayaan, hadda aragto Jibuuti iyo Addis Ababa ayka isku xiray, dalal badan oo saatay shaqo ka wadaan. Yacni china soo hadda Africa ugu jira xagga dhaqaalaha markii la fiiriyo wax badan isaga ka horeeya markii maraykanka loo fiiriyo. So taariikh ahaan hadii dib loo fiiriyo taariikh kala duwan bay soo mareen oo dee, laakiin maraykanku markii ay china soo kaceen oo ay hadda adduunka soo galeen oo ay sameeyeen, hadda markii dhaqaale ahaan la fiiriyo waxa weeye china asaga Africa xagga dhaqaalaha aad ugu horo, aad faraha ula jira markii maraykanka la barbardhigo.
Hadda marki la yiraahdo dhinaca canshuuraha kale, ama la isku miisaamo waxyaabaha maraykanku shiinaha kasoo qaatay, waxyaabaha maraykanku ay geeyaan, haddii aan heshiis laga gaarin, ma la dhihi karaa dhaqaale ahaan maraykanka ay gelgeleysaa, taas oo ay saameyn ku yeelanaysaa marka la barbar dhigo tan shiinaha?
Horta waa la qiyaasi karaa, laakiin horta dhab looma oga, oo waxa dhici doona dhab cid oo ma jirto. Laakiin markii la fiiriyo, tusaale ahaan maraykanka markii laga fiiriyo alaabahan uu keensanayo, horta waxay ku xiran tahay markaan anigu aan alaabtan aan mara china keliya canshuur hadduu saaro, tusaale ahaan maraykanka hadduu dhaho alaabtan china ka timaado bisan canshuur saaraya, hadday taa dhacdo, su-aasha meesha timaado waxa weye maraykanku ma haystaa suuq alo alaabtan kasoo gadan karo. Haddii especially haddii kambaniyaashan meesha aada iyo kambaniyaal maraykana yacni haddiiba isla markiiba meel kale uma wareegi karaan. So waxa laga cabsi qaba waxa weeye markay taa dhacdo badeecooyinkii qaali bay noqonayaan. Badeecooyinkii markay qaali noqdaan waxay ku qasbanaanayaan yani dadkii inay alaabtii, weliba hadday alaabtaadu tahay alaab laga maarmi karo oo waxyaabaha markii dhaqaalaha la fiiriyo waxaa la yiraahdaa alaabtan beeceedu inta uu ka caa waxay ku xiran tahay baahida loo qabo alaabtaas. Mugt haddaan anugu tusaale ahaan aan koob yani haddaan kook haddaan biyo macaan cabay oo kale ama Coca-Cola ama Pepsi haduu mid qaali yoogo dee mid kaleba u wareegsan karaa. Laakiin alaabaha marka la keenayo hadday u badan yihiin alaabo oo Soomaaliyeed si fudud meel kale u heli karin oo beece beec la mid a, taa waxay keenaysaa inuu dhaqaalahan oo inuu dadka ku qaaliyoobaan waxaas. Marka dadka ku qaaliyoobaan dee taa waxay hoos waxay u dhigaysaa yani dhaqaalihii inuu hoos u dhaco. Taa waxaa kasii daran yani fikirka dhalanayo ama xagga suuqan oo stock marketka ha ahaato ma ha ahaato guud ahaanba dadku say dareemayaan in xoogaa ay ku dhalato niyad jab, taa markay dhalatana dhaqaalaha ruuxiisa inuu hoos u dhaca qayb ay ka noqonay. Taa waxaa laakiin kasii weyn oo ka muhiimsan China labadu saameyntu laba meelbood ka imaanaysaa. Meed waxa weeye alaabtii kuu imaanaysay oo beeceedu kor u kacayo. China marka waa soo jawaabaya wuxuu samaynayaa soo iskama fadhinaya ayaguna cashuur waxay saarayaan. Hadda waxyaabaha hadda ay leeyihiin inaan cashuurta saarnaan rabna, tusaale ahaan gobollada qaar aad buu samaynaysa. Tusaale ahaan gobollada hadda aniga gobolka Minnesota deganahay, gobollada nagu dhegan oo dhan, gobollada weliba qeyb ka ahayn Donald Trump la soo doorto, waxay soo saaraan beeraha ay aad u tirsan yihiin. Beerahana China aad iyo aad wax uga gata. Marka waxaa laga yaabaa China oo cashuurta ku siyaadiyo alaabahan beeraha laga soo gadanayo gobollada qaar ka mid a in dhaqaaluhu aad u jajabo. Waxaa laga yaabaa guud ahaan markii loo fiiriyo inaysan saameyntu oo dhaqaalaha guud ee Mareykanka la fiiriyo in saameyntii aysan aad u weynayn, laakiin markii la fiiriyo qeyb ka mid ah inay aad u weyn tahay. Marka su-aasha marar qaar meesha ku jirta waxa weeye qeybtee dhaqaalaha ka mid a ayaa burbur gaari kara. Marka waa u badan tahay in haddii labadan waxyaabaha hadda ay miiska soo saareen ay hirgalaan oon wada hadallay gaarin in labadaba dhaawac soo gaarayo, waxaa laga yaabaa dhaawacaasu inuu si guud loogu toos lagu jeedin. Laakiin markii la fiiriyo gobollo ama qeybo ka mid a dalalkooda in especially Mareykanka oo gobol walba waxyaabo gooniya uu soo saaro ama region haddii loo fiiriyo guud ahaan waxyaabo gooniya dhulka beeraleyda oo kale ayaa aad cabsi u qaba.
Tusaale ahaan madaxweynaha marka la dooranayo waxyaabihii uu ballanta ku galo waxaa ka mid ahayn in shirkadaha u guuray wadamada aan Mareykanka ahayn oo Shiinaha ay ka mid yihiin oo kale in uu heshiisi la gaari doono uu u samayn doono canshuur dhimise ay dalka ugu soo laabtaan. Taas maxaa iska bedelay? Siyaasadaasi ma la bilaabay in laga shaqeeyo?
Run ahaantii hadda tusaale ahaan markii canshuurtii hadda canshuur dhimis bay sameeyeen Republicanku tax cuts oo ay sameeyeen, wax qeyb waa ku jirta provision ahead oo yacni waxaa ku jiray qofkii lacagta soo celiya inay canshuur badan laga qaadayn. Laakiin tusaale ahaan waxa weeye xaqiiqdu waxa weeye Mareykanka si kastuu canshuur u dhimo ama si kastuu canshuurta u hooseeyo waxaa jiraya dalal kasii canshuur hooseeya oo siyaasaddu hadda Ireland oo kale markaa fiirisan siyaasad ayagu waxay ka hadlayeen lacagahan dibadda lagu hayasaan soo celinaa. Runtii wax weyn kama hirgalay, wax weyn oo hadda la taaba karo. Dhowr marbow ka hadlay kambani baa inta kusoo noqday, mid kale inta tegay kambani, xataa hadda Indiana ka jiriyo maa u tegay u dhahay shaqadii qeyb ka mid ay joojin still weli waxaa dhacday inay Mexico u guuraan. So xataa waxyaabaa naafta iyo waxaan uu samaynayo runtu waxa weeye dagaalkan dhaqaalaha guul kama imaanayso. Waxa waaye mar walba adduunka dhaqaalihiisu sidau yahay, dalka kambaniyaal badan oo Mareykanka waxay helayaan meel raqiisan oo ay kusoo samayn karaan waxooda, ma garatay? Marka taas baa mar walba asa waxaan uday inuusa aada uga sii fakirin arrintan markuu yacni uu ka hadlayay. Laakiin ma ahan wax hal wax ama hal hadal ama hal waraaq la soo saaray lagu xalli karo. Markaad meel wax tilaabo ka qaado sida dhaqaalaha adduunka isugu jiro, tilaabo markaad meel ka qaado meel kaleba wax ka halaabaya. Koox markaad aada wax u hagaaji maagto, hadda waxyaabahan oo alaabahan sida steelka iyo ama aluminiumka la dhaho canshuurta saarayay uu leeyahay waxaan saarayaa canshuur oo marka kuwa lasoo dhoofin, waxaa laga yaabaa kambaniyaasha alaabtaas soo saara inay caawiso. Laakiin ka waran alaabtan dad kale waxay u isticmaalaan inay wax kusoo saaraan ama gaariha ahaato ama alaab kale duwata waa alaab loo isticmaalo in wax warshaduhu isticmaalaan in biraha iyo in alaab kale ku soo saaraan
marka hadii hadda tusaale ahaan aan xal laga gaarin waa su'aasha ugu dambeysan rabaa inaan ku weydiiyo aan xal laga gaarin ismarwaagan dhinaca dhaqaalaha ee dagaalka hadda maartu muuqday Mareykanka iyo Shiinaha kale oo Shiinuhuna canshuurta u badiyo Mareykankana u badiyo saameyn sidee ah labada dhinac ku kala yeelanaysa sidaas loo kala qasaaro badan
waxay horta waxaan hore kuugu sheegaba saameynta dhabta ah oo yaani lama dhig hor tanba tan saaba taatoos wuxuu dhacaya laakiin hadda qaybta u dambeyday oo Mareykanku alaabi u dambeeyay soo saaray haday heeg gasho waa lama huraan in labadaba dhaawac imaanayo su'aasha waxa weeye dhaawaca intuu la ekaa doonaa soo gaara labadaba koow labaad yaa labadooda u fududahay inay adduunka kale ay meel ka duwan wax ka helaan dadka qaar waxay ku doonayaan okay China waxa waaye waxay sameeyka dalal kaleba ka faa'iidi kara oo haddii tusaale ahaan oo Mareykanka oo alaabahan beeraha uu saaro canshuur China wuxuu awoodaa inuu alaabaha ka doonto Brazil ama dalalka kale oo ayakuna beeraha leh marka waxa weeye anigu waxaan dhihi lahaa hadaan qiyaaso oon Mareykanka laga yaabee waqtiga dhow special in Mareykanka dhaawac weyn kasoo gaara sababtoo ah China waa dal diyaar u ah dowlad dhaqaalaheedii faraha kula jirta weeye waxbay samayn karaan lacagay ay kala wareeji karaan Mareykanku siyaasad ahaan saas madaxweynuhu awoodiisu ma gaasiisana heelkan yacni siyaasadda ama sharciyada qaabilsan ganacsiga adduunka yacni Congresska hadda kor awood u sameeyey laakiin intuu lacag soo qaato company Hebel oo ku adkaatay inuu wax dhoofiyo tusaale ahaan lacag iskama sii karo soo tan kale waxaa leeyahay Republicanka oo hadda Congresska haysta awalba Congresska ayaa awood siiya madaxweynaha inuu wada hadal dhaqaale galo haday arintan sii xumaato oo dadkii kambaniyaashii iyo beeraleydii dhulkii beeraleyda oo waliba asaga soo codeeyeen ay sii kacaan oo Republican qayb badan oo ka badan ayaa soo doorto oo siyaasad ahaan cadaato arintan arin guul ay keenay inay sahayn waxaaba suurtagal inuu Congresska dhaha awoodan oo awoodiyan u siina madaxweynaha inuu wada hadal ka galo dhaqaalaha wakala noqonayna laakiin haddii Mareykanku strategic ama si habaysan waxa laga yaabaa Donald Trump uu isticmaalo arintan oo wada hadal ka galo oo xoogaa wax yar guul ahaan ka soo hooyo oo China iyo ama NAFTA ah labadan oo dalalka North America ay dhahaan okay waxaan ogolnaa waxaan ka bedelno habka aan ganacsi u sameyno ama siyaasadeena wax soo saaraan wax ka bedelayna si tartanka labada dal ay wax siman u ekaadaan taa waxa laga yaabaa dhuuta inuu guul uu sheegto sayr haftaba ha ahaato yacni saameyntu waxay rabtaa ahaatee inuu guul sheegto laakiin hadduu jidkan hadda uu ku socdo kusii socdo run ahaantii dhaqaalaha Mareykanku hadda meel fiican maraya cabsi aadaha la qabaa wax ka imaan kara
aad umahadsan tahay xareed maax
ayaa
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa marti inoogu ahaa toddobaadkan xareed maax oo ah dhaqaalayahan shahaadada b h d-ga ka diyaariya arrimaha dhaqaalaha dalkan Mareykanka tan iyo tan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka aad kala socoteenna waa v o a goorna waxaad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha balse marka hore dalkan Mareykanka ciil naxariis iyo rabitaanka cadaaladda halkudhigyadaasi waxay ahaayeen waxyaabaha dhiirigelinayay 10 haween ah oo ay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku abaalmarin guddoonsiisay sanadkan abaalmarintan oo loogu magacaabo ama loogu magacdaray biladda haweenka geesiyaasha ah ee caalamka wariyaha v o a da Mag O'Sullivan ayaa qaar ka mid ah haweenkaasi kula kulmay magaalada Los Angeles warbixintan ayuuna ka soo diray waxaa soo koobaysay Sahre Ciidla Nuur
marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump ayaa 23-ka bishii March ayna dhaaftay waxay munaasabad maamuusa magaalada Washington ugu sameysay haweenkan oo ay ka mid tahay Lamaluma Said oo dhalatay xilligii adoonnimada kana qayb qaadatay halgankii raadinta xuquuqda madaniga ah ee dadka madow haatanna ah ku xigeenka golaha qaranka ee dalka Mauritania qaar ka mid ah haweenka abaalmarinta la siiyay ee tagay magaalada Los Angeles waxaa ka mid ahayd haweenay la shaqeysa dadka ka soo badbaaday xasuuqii kufsigii iyo jirdilkii ka dhacay Kosovo sanadihii 1989 ilaa 1999 markii ay xoogaga Yugoslavia iyo Serbianku ay bartilmaameedsanayeen isirka dadka albaaniyiinta ah ee lagu eedeeyay inay taageeraan jabhad mucaarid ahayd. Waa tan Freda Rusheedi oo arrimahan ka hadlaysa.
And the stories of the mother, the story of the girls, of children, of parents that I heard.
Qisooyinka hooyooyinka, kuwa hablaha iyo kuwa caruurta iyo sheekooyinka waalidiinta ee aan maqlay, runtii waa kuwa aad ii damqay oo saameyn ugu yeeshay. Marmarka qaarkoodna waan la ooyaa. Waxaan la qaybsadaa dareenkayga.
Freddy waxay samaysay barnaamij lagu caawinayo quxuuntiga gaar ahaan dumarka.
Psychotherapy, medical therapy, legal aid when it's needed, social support as well as
dabiib xagga maskaxda, daween caafimaad, caawino xagga sharciga ah iyo sidoo kale taageero ay bulshada ka helaan ayay u baahan yihiin. Sidoo kale waxa ay aad ugu baahan yihiin barnaamijyo awoodooda kor loogu qaado, maxaa yeelay intooda badan waa haween iyo gabdho yaryar nasiib darrane waxay ku nool yihiin xaalad saboolnimo aad u daran.
Xasuuqi ka dhacay dalka Ruwanda 1994 ayaa sidoo kale saameyn baaxad la keenay. Godalevi Mukazarazi waxaa la dilay ninkeedii iyo inanteedii yarayd, iyada oo loo sababeynayo in lagu bartilmaameydsaday howlaha iyadu wada daraaddeed. Hadda waxay la shaqaysaa haweenka waxyeeladu ka soo gaadhay kufsiga iyo caruurtooda.
Ugu horreyntii waa inaad xaqiijisaa, kadibna lagu soo daraa in ay xubno ka noqdaan ururka, halkaasi oo ay dhammaantood kulmi karaan kana wada shaqayn karaan murugadii ay soo dhaxleen dhibaatadii soo martay.
Ayman Umarava oo ah garyaqaan dambi baadha ah ayaa yana sheegtay in ilaa hadda ay jiraan aragtiyaha qalafsanaa ee dhibaatooyinka sameeyey. Waxa kale oo ay sheegtay in dalkooda laga sameeyey sharci ilaalinaya dadka ka hadla dhibaatooyinka ay la soo kulmeen, balse ay jiraan weli waxyaabo dhiman.
Laakiin kiisas badan ayaa ku dhammaaday iyada oon magdhow wax alla siinin dadkii dhibanayaasha ahaa.
Ayman waxaa kaloo intaasi ku dartay in dumarkan ka siman u dhaqdhaqaaqidda xuquuqda dadka jilicsan ay saameyn ku yeesheen caalamka oo dhan.
Warbixintaasina waxaa magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka kasoo diray wariyaha v o a da Mag O'Sullivan, waxaana soo jeedinaysay Sahre Ciidlanuur.
Waa hagaag dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaynala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qayb tobnaad oo ku saabsan qaar ka mid a fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay. Maantana waa mar kale iyo gabaygii xiin finiin intii inooga harsanayd. dhegeystayaal, toddobaadkii hore sidaad barnaamijkan ku maqasheen, Sayid Maxamed markuu go'aansaday Islaam Faarax oo ay xidideen inuu xiin u diro, wuxuu raaciyey gabay taariikhda suugaanta Soomaalida meel sare ka galay, ujeedooyinka maansada in badan oo ka mid ahina ay ku jiraan. Haddaan soo koobo, qaybihii aan idiin soo gudbiyey ee gabaygaas wuxuu si aftahanima ku dhan tahay sayidku ugu taxay arrimo dhowra oo neefkaa ku saabsan, kuwaasoo uu uga dan lahaa in ciddii maqashaaba ay ugu garowdo isla markaasna u aqoonsato inuu yahay deeqsi xubnaha jirkiisana allaha ka dhige ay ka suurowdo wax walba oo agtiisa qaali ku ah inuu huro. Wuxuu tudcyadaa ku bilaabay isagu qof ahaan inuu istilmaamo dacayadihii shisheeyuhu ka faafin jiray uu dhinac isaga dalfiyo, Soomaalida xilligaasna uu wada dareensiiye inuu yahay nin xishooda, nin dadka oo dhan jeclaa ka hor intii aan gumaysiga looga helin ee aan lagala safan. Wuxuu ku xejiyey tudcyo uu ku muujinayo sida neefku ugu dheer yahay iyo bixintiisu siday ugu noqotay tallaabo uu la walbahaaray. Ammaan aada u xeel dheer ayuu kolkaa faraska dusha kaga dhoobay, tilmaan kasta oo fardaha kiile lagu jeclaadana gaar buu uga dhigay. Waa orod badan iyo qurux aan lagula tartami karin. Labadaas oo sida isaga la ahayd uu kaga fooray wagannadii kale ee waayada la haystay, cid doontaaba hal ahaatee. Tilmaamahaas waanu garanay. Bixintiisa ka horna waxaa jiray waxyaaba uu damacsanaa in sayidku uu faraska ku qabsado. Haa, way jireen. Wuxuu rabay halgankii uu hogaaminayay inuu hub uga dhigto. Taas isaga oo islaanka u sheegayana wuxuu leeyahay, xin finiin haddii aanan islaanow adiga kuu horin. Waxaan ku tashanaa inaan u kaalmaysto dagaalada gumaysiga iyo gumaysi kalkaalka aan dalka kaga hortaagnahay. Waxaan islahaa culma heegaana xalin ka duuli oo xaqii daraawiishka maqnaa ku soo dhacso. Talex iyo badda inta ka dhexlehna geelasha cadowga ku soo moora duug. Haddii kolka uu farasku sidaas ugu dheeraa, hadduu maaganaa in ujeeddadiisii weynayd uu ku fushado. Marka loo eego halgankii uu ku jiray, hadduu ahaa hub uu isku hallayn karay, intaasiba haddii jirtay maxaa ku qasbaayay in xerada fardihiisa uu ka saaro? Isaga oo aad moodo inuu su-aasha ka jawaabayo ayuu sababta inoo sheegaya. Wuxuu rabaa nacabkii badnaa ee isaga ka soo horjeeday inaysan guldaroolo ka helin in aan inaba muudalnimo lagu xaman, sidaasna uu magaciisa ku ilaashado. Wuxuu leeyahay, ma jeclayn inuu xin gacantayda ka baxo anigoo aan warjeefin nimankii xutayda wadooyinka u fadhiisan jiray ee markay soo maraan layn jiray, dilka daraawiishtana u tartami jiray. Hase ahaatee, intaasba waxaa iiga daran nimanka dhulka meeraysta ee kolba cidan martiya, dhuhdhuhlayaasha xumasheega badan ee u jeeban magaca ragga waaweyn inay bixiyaan. Kuwaas ayaan ka baqayaa inay afka isaaraano haddaan falaska ku xisho ay yidhaahdaan, war ninku qaduucsanaa sidee buu seedigiis falaska ugu diida. Aniguna maanta aniga oo xaaji ah in la exanto dooni maayo wax ii qalmana ma aha. Xarbadiyo jahaadkaan lahaa xoogsii ugu fuule, isagaan xatooyada lahaa xuurta ugu looge, xayskaa da-ayaan lahaa xalin ka dooyeeye, xaqaygii maqnaabaan lahaa xaq ugu raacdeeye, meeshan iyo xeebtaan lahaa xiita ka eriyoodi. Xusee xeebta reer Hagar anaan xamashiyadii ruubin xinjirtooda dhiigga ah haddaan lagu xalaalaysan xaaqaa maquuqa iyo haddaan xaaluf laga yeelin. Xidaysana ma dhiibeen anaan xaaladday boganne xaaraami unbaa arlada xulo abiidkiise, aniguna xogtaydaan ka baqi inay xumeeyaane xaashaa lilaahi nin goba xamasha wau ceebe goorteer anoo xaajiya yaan xinif cuwoodaynin. Wuxuu fariintiisa ku soo gabagabaynayaa, islaam faaraxow, intii la i oran lahaa sayidkii xin waa ku masuugay, igahoo garabta laga bilaabana xoolahaga ayuu ka mid noqday, anigana iga soo wareeg. Maankase waxaad ku haysaa xin finiin inuu yahay neefka maanta gacantaada galay ee aad yeelatay. Sideedana xooluhu waa wada baxaan, naftana waa kala tagaan, xiinna kama duwana. Sidaas awgeed, haddiiba sudaan aanu xididnay uu igaga dhigay, soo inaan siiyaa gar ma aha. Alla ilaahaa, cid kalena ma siiyeen ee waa kaasi caynaankiisa iga hano. Xayawaanka oo idil naftay kala xeraadaane, mar haddii suldaan igu xillihi igaga xaydaantay xadigiisa qabo, aadni kale kuma xurmeeyeen. Faarax Dhaban Senge waa ninku islaamku faraska u soo dirsaday, isaga oo xin finin ku jooga, darwiisha lagu dareyna uu la socdo, ayuu dagaankoodii u ambabaxay. faraska waxaa ka dhaqaa oo uu waday gabaygaas fiiqsiga leh ee isku mar ujeedooyinka dhowrka ahi ay ku kulmeen. Su-aashuse waxay tahay, islaamkii iyo dadkii uu u talin jiray gabaygaas iyo faraskaas hadiyadda ah ma ku darweeshoobeen? Halgankii uu sayidku wadayse wax ma ugu tareen? Waa su-aal meesha ku jirta iyo sheeko kale oo loo baahan yahay in laga jawaabo. Halkanise ma aha halkii lagaga jawaabi lahaa. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta waa naga intaas, wuxuuna ugu dambeeyey taxane 10 barnaamij ka kooban kuna saabsanaa qaar ka mid ah fardihii Soomaaliyeed ee magaca dheer yeeshay, raggii fuuli jiray, iyo maansooyinkii gabayada iyo geeraaradaba lahaa ee lagu ammaanay.
barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ayaa Axmed Faarax Cali idaacaa dhegeystayaal. Haddaynu intaasi kaga soo gudubnay, waxaan filayaa inaad xog badan iyo macluumaad badan aad ka kororsateen. Gabagabadii idaacadda intaynaan gaarin, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Basto iyo weliba dab markaan ku joogsadaan damqada daad markuu qaadaan ka durka.
heestaas uu ku luqeeyo Cabdulaahi Shariif Baasto ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii fiidnimo. Tan iyo idaacaddeenna xigta waa anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo Bashiir Abi Karo oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.